Tomáš Garrigue Masaryk, Edvard Beneš, Václav Havel a teď Tomáš Halík. Pouze 4 Čechy ocenila Oxfordská univerzita čestným doktorátem. Posledně jmenovaný převzal doktorát minulou středu, tedy den před historickým referendem, ve kterém si Britové odhlasovali odchod z Evropské unie. Jaká byla ve městě atmosféra během referenda a jaká byla obecně úroveň debaty? Umíme si ještě vůbec vyměňovat postoje a rozlišovat mezi fakty a názory? Katolický kněz, teolog a filozof profesor Tomáš Halík je hostem v dnešním Interview Plus. Dobrý den.
Dobrý den.
Já jsem Michal Rosypal a přeji dobrý poslech.
Interview Plus.
Pane profesore, jak jsem zmínil, minulý týden jste převzal na Oxfordské univerzitě čestný doktorát. Je to pro vaši práci zavazující?
Je to velmi zavazující, samozřejmě. Jak ta Templetonova cena, kterou jsem dostal před 2 lety, tak tento čestný doktorát mě uvádí do takové rodiny osobností a umožňuje mě větší kontakt s těmito lidmi. A je to nejenom ocenění toho, co už mám za sebou, ale chápu to také jako povzbuzení a závazek pro moji další práci.
Mě zaujalo, že k tomuto ocenění vám poblahopřál také kardinál Dominik Duka, se kterým jste v minulosti měli rozdílné názory na řadu témat a v tom dopise vám napsal, cituji, Oxfordská univerzita spolu s ostatními evropskými univerzitami byla mimo jiné vždy strážkyní zásady, která říká, že si máme vážit svých oponentů, i když s nimi leckdy nesouhlasíme. Konec citace. Jak tuto gratulaci vy vnímáte, jak to čtete?
Tak je v té gratulaci takový jemný šťouch, ale usmál jsem se a potěšilo mě to, že mě Dominik Duka gratuloval. Už posledně mě vlastně gratulovali nejrůznější instituce, církevní, akademické i politické, i předseda vlády. Nikdy mě negratuloval prezident republiky.
Měl jste možnost s panem kardinálem Dukou v poslední době si sednout, podebatovat a vyjasnit si třeba některé ty rozdílné postoje nebo o nich diskutovat?
Bohužel ne. Já myslím, že on je teďka obklopen určitým typem lidí a oba dva jsme asi hodně zaangažováni v mnoha aktivitách. Já doufám, že to bude možné, ale asi to bude chtít ještě nějaký čas sklidnění a možná během toho léta se ledacos vyjasní a sklidní. Já kromě jiného taky se chci odebrat jako vždycky do samoty, tentokrát v jednom klášteře v Austrálii, protože jsem byl pozván arcibiskupem z Melbourne nejdřív přednášet v Austrálii australským kněžím, profesorům, promluvě do médií a potom tam budu mít 14 dní naprostého klidu v jednom kontemplativním klášteře a tam si potřebuju řadu věcí ujasnit, prohloubit, promeditovat, tak doufám, že i to přispěje k takovému jasnějšímu pohledu na mnohé věci.
Když se vrátíme do Oxfordu a do minulého týdne, vy jste byl v tomto městě právě v době, kdy vrcholila kampaň před britským referendem, jak známo, Britové si odhlasovali odchod z Evropské unie. Ale zajímá mě, jaká v té době byla ve městě atmosféra a jaká vůbec byla úroveň debaty, kterou vy jste měl možnost těch pár dní, co jste tam strávil teď bezprostředně kolem referenda pozorovat?
Tak bezprostředně, zejména v Oxfordu, byli prakticky všichni přesvědčeni, že Británie setrvá v Evropské unii a Oxford také ze 70% hlasoval pro setrvání. Je to město, kde je soustředěn vlastně největší intelekt Británie. Mě zajímalo, kdo jsou ti představitelé toho opačného názoru, těch 30%, takže jsem hovořil s uklízečkami, hovořil jsem s taxikářem, ti hlasovali pro vystoupení. A když jsem se ptal proč, tak jsem viděl, že oni o té Evropské unii vůbec nic nevědí, že podlehli prostě takovému hlasu, prostě my jsme Velká Británie, nám nikdo nebude říkat, co máme dělat a vůbec si neuvědomovali ty důsledky toho svého rozhodnutí. Já myslím, že dneska je Británie obrovská kocovina a že kdyby dnes se to hlasování opakovalo, takže bude mít naprosto jiný výsledek. A ukázalo se, že vlastně v takových důležitých věcech svěřit rozhodnutí, na kterém závisí vlastně osud země a nejenom Velké Británii, právě referendu, to znamená té takzvané přímé demokracii, kde o tom rozhodují často lidé naprosto nekvalifikovaní a to referendum bývá velmi ovlivněno právě médii a takovými těmi křiklouny, tak, že je strašně nebezpečné. Mnozí mě v Británii říkali, že referendum vůbec a přímá demokracie vůbec nepatří do západní politické kultury. My přece jsme vyznavači parlamentní demokracie, to znamená, ano, lidé si volí své zástupce, ale na ně delegují určité věci a ti zástupci jsou povinni si prostudovat ty věci, o kterých budou hovořit. Ty politické strany v parlamentu mají své brain trusty, mozkové trusty odborníků, často z těch velkých univerzit, čili potom to jejich rozhodnutí je rozhodnutí kvalifikované. To rozhodnutí, které je svěřeno lidem, kteří o té věci nevědí nic, pardon, je nekvalifikované.
Pardon, pane profesore, ale jaký je tedy rozdíl mezi hlasováním v referendu a hlasováním při v uvozovkách normálních volbách, protože přeci tam mohou lidé, jak vy říkáte, také nekvalifikovaně rozhodovat, když si volí své zástupce, kteří poté za ně rozhodují.
Samozřejmě, ale přece jenom je tam ten krok, kdy ti zástupci potom, když mají rozhodovat o těch důležitých věcech, tak se musí vzájemně poradit, musí ty věci studovat, mají k tomu prostředky, možnosti, mají odborné týmy, které jim dávají podklady pro to rozhodování, takže to je určitý krok, který chrání před tím čistě emocionálním, zbrklým hlasováním podle momentálních nálad.
Není ale vrchol demokracie, když o tak zásadních věcech rozhodují přímo voliči, když se mohou rozhodnout na základě vlastního uvážení a nikoli v prostřednictvím svých zástupců?
Ne, já si myslím, že referenda a takzvaná přímá demokracie, to patří těm lokálním věcem. Tam ti lidé tomu rozumějí, tam mají právo a je dobré, když o tom rozhodují, nebo eventuálně tam, kde je to tradicí v Malém Švýcarsku o tak závažných věcech. A konec konců je to v ústavách zemí, že zásadní věci, jako je třeba trest smrti a věci, které se týkají lidských práv, že to není možné zvrhnout jenom referendem, že tam je třeba určité kvalifikované většiny. Tady to rozhodlo několik procent lidí a rozhodně na to mělo vliv i otázky počasí a tak dále. Ale takže v tak závažné rozhodnutí by mělo být alespoň dvoutřetinovou většinou voličů a skutečně by to mělo předcházet tomu velmi důkladná odborná debata.
Pardon, a neselhala právě v tomto politická elita v Británii, že nedokázala z obou stran, z obou táborů voličům dostatečně srozumitelně vysvětlit, o co vlastně vůbec v tom referendu šlo?
Určitě ano. A selhala v tom také Evropská unie, respektive její představitele, protože ta Evropská unie je mnoha lidem nesrozumitelná. Ti představitelé Evropské unie by přece jenom měli zřetelně formulovat to, k čemu je Unie dobrá a formovat ty hodnoty, na kterých stojí a ukázat, že skutečně tohleto jsou ty kameny, na kterých Unie stojí. Jestliže lidé dostávají jenom ty dílčí rozhodnutí často v marginálních věcech, tak často přehlížejí to podstatné, o čem se nemluví. Takže mnozí lidé v Británii byli překvapeni, že vědecké výzkumy jsou podporovány z evropských fondů, že teďka spoustu těch významných vědeckých úkolů skončí, že mnoho těch vynikajících odborníků odejde do Spojených států, že studenti z ostatních zemí nebudou moci studovat na základě těch evropských dohod a fondů, že pravděpodobně se rozdrobí i Velká Británie. Tohle to si neuvědomovali, ale myslím si, že i ze strany Evropské unie chybí taková ta přesvědčovací, vzdělávací, osvětová práce. Samozřejmě Evropská unie je strašně složitý mechanismus a jestliže má být demokratická, tak demokracie má druhou stránku, že je poněkud těžkopádná a poněkud byrokratická. Tam, kde převažuje direktivní řízení. Tam ty věci jsou jasné a jednoduché. Demokracie.
Pardon, promiňte, že vám teď vstupuji do řeči, ale zajímá mě, když ještě zůstanu u vztahu Británie vůči Evropské unii a tomu, jak by měl ten v uvozovkách rozvod vypadat. Myslíte si, že by mohlo být inspirací rozdělení Československé federativní republiky před více než 20 lety?
Já myslím, že to je něco úplně jiného. Tam samozřejmě z toho neplynuly tak tragické důsledky, jako plynou z tohohle rozhodnutí. To si myslím, že opravdu ne. To je mnohem složitější věc a Velká Británie je daleko více propojena s Evropou, než bylo Slovensko s Českou republikou. To jsou věci, myslím, nesrovnatelné.
Byť to tehdy byla federace a Unie je vlastně nadnárodní organizace, která k federaci má poměrně daleko.
Dobře, ale ty věci jsou skutečně, myslím, složitější v tomhleto měřítku.
Profesor Tomáš Halík, katolický kněz, teolog a filozof, je hostem v dnešním Interview Plus. Pane profesore, když se podíváme nejenom na debatu před britským referendem, ale obecně na politickou debatu v Evropě, myslíte si, že se vytrácí určitá úcta k faktům, že se stírají rozdíly mezi názory a fakty?
To je bohužel pravda. To, co je základem demokracie, demokratické kultury, to znamená veřejná debata, je dneska celosvětově překřikována tou změnou role masmédií. Já jsem často přirovnával roli masmédií k roli náboženství, že se média stala takovým náboženstvím postmoderního věku, protože hrají vlastně tu roli, která vždycky hrála, splňovala náboženství. To znamená, že předkládají určité symboly, velké příběhy, interpretují svět, ovlivňují myšlení lidí a životní styl lidí. Do jisté míry to ale dnes už neplatí. Od té velké změny, která nastala nástupem sociálních sítí. Tohle to platilo v době, kdy zde byly jasné, uctívané veřejnoprávní televize a ty měly tuhle tu roli. Ty byly těmi arbitry pravdy a srozumitelnosti a věrohodnosti. Viděl jsem to v televizi, byla to první zpráva, čili je to pravda, je to důležité. Dneska ten nástup sociálních sítí naprosto roztříštil tu obec těch konzumentů zpráv a lidé se naopak uzavírají do takových bublin a tam konzumují ty zprávy, které víceméně odpovídají jejich vlastním názorům.
A pardon, co můžeme udělat pro to, abychom tyto bubliny praskly?
Tohle je strašně těžké. Já si myslím, že jistě jeden krok je zkvalitnění těch veřejnoprávních médií, ale na druhé straně je to zkvalitnění vůbec vzdělání lidí, protože vzdělání upadá. Lidé přestávají číst, lidé často i v novinách se zaměřují na titulky. Veřejná debata je někdy mizivá, mají v ní hlas v té vzrušené době, především ti, kdo jsou největšími křiklouny. Bohužel tahle ta velká kulturní krize je něco, co má velmi špatné důsledky a co prostupuje světem a podporuje nástup takových lidí, jako je Trump a jiní.
Když se ještě vrátím k té úrovni debaty v rámci evropské politiky, tak dokáží političtí lídři nabídnout odpovědi a alternativy lidem, kteří jsou mnohdy zklamáni, frustrovaní, kteří mají nějaké obavy?
Já si myslím, že ne. A já si myslím, že je třeba velice pečlivě zkoumat ty hlubší důvody té frustrace. Protože často to, na co lidé útočí, na co lidé poukazují, jsou jenom zástupné motivy. To bylo vidět třeba u nás, ta hysteria, panika okolo uprchlíků. Takže myslím, že se ukázalo to, že k nám moc uprchlíků nesměřuje a ti, kteří k nám přišli, tak většina z nich zase prchá od nás a že ta hysterie okolo toho byla prostě zástupná. Bylo 4x tolik demonstrací proti uprchlíkům, než bylo těch uprchlíků, který se vůbec jednalo. Takže to je vidět, že ti lidé si našli jenom nějaký zástupný cíl pro vybití nějaké hlubší frustrace. Já si myslím, že ta frustrace souvisí se ztrátou identity. Že v tom současném světě lidé ztrácejí identitu. Souvisí to s rodinou kulturou, protože tam, kde jsou rodiny rozbité, a to je dneska velká většina rodin, nebo kde se dostatečně nevěnují výchově dětí a nestarají se o své děti a neposkytují jim tu citovou výchovu a ty základní mravní výchovu, prostě nechávají je hrát počítačové hry a sedět hodiny u internetu, z kterého mají jenom zmatek v hlavě, tak tito lidé si nevybudují svoji osobní identitu a potom se snadno přimknou k nějaké kolektivní identitě. A ta kolektivní identita může být prostě ty extremistické skupiny a tak dále. Takže tahle ta ztráta toho základního vzdělání, rozlišování hodnot, což je role rodiny, ale i role školy, škola se také chápe dneska spíš jako něco, co má člověka rychle kvalifikovat k nějakému, k nějaké profesi, ale škola, zejména univerzita, je tady kvůli něčemu jinému. Ty klasické univerzity, právě jako Oxford, dávaly také určitou osobnostní, kulturní formaci a etickou formaci.
A pardon, a to vše, co teď popisujete, to podle vašeho názoru nahrává růstu popularity extremistických stran?
Určitě. Určitě, protože lidé potom se cítí vykořeněni, cítí se frustrováni, necítí nějakou svoji vlastní identitu a potom jsou ty skupiny, které jim velmi vemlouvavým způsobem nějakou jasnou identitu nabízejí, nabízí jim nějakého nepřítele, kterého mohou nenávidět, na kterém si mohou nějakým způsobem odreagovat tu svoji potřebu mít nepřítele, někoho nenávidět, někoho pronásledovat, no. Vidět nějakou příčinu prostě
těchto zla ve světě. A zase, když se vracím k britskému referendu, nebyl pro Brity tímto nepřítelem Brusel a Evropská unie a není právě na odpovědí na tuto krizi identity i jaký popisujete to, že Britové se rozhodli, že chtějí být nezávislí, že chtějí být suverénním státem a že nebudou podléhat nějakému nadnárodnímu celku?
Do značné míry ano. Tam se pro mnohé prostě ten Brusel, tak jak nás to tady učil Václav Klaus, že stal tím velkým nepřítelem a samozřejmě to byl falešný obraz, že pro Brity tím zdrojem úzkosti nebyli muslimští přistěhovalci. Britové mají statisíce muslimů jako své občany, kteří jsou vlastně velmi dobře integrováni, zvolili si muslima jako starostu Londýna, velmi kvalitního člověka, takže tam ten strach z islámu není. Ale tam byl strach spíše z těch lidí z té východní Evropy, z Poláků, Slováků a také Čechů, kteří přicházejí do Británie, mnohdy přebírají ty nekvalifikované práce, mnohdy také žijí ze sociálních podpor a oni vnímají tu naší část Evropy také jako jakousi přítěž Evropy. Říkají ti lidé v tom postkomunistickém světě, do té Evropy nic nepřináší, jenom z ní čerpají.
A není právě výsledek toho britského referenda odpovědí na všechny tyto problémy? Vlastně jediné možné řešení, že Britové si teď o těch věcech budou rozhodovat zcela sami a nebudou muset diskutovat a shodovat se na kompromisech s dalšími 27 zeměmi?
Je to falešná odpověď na tenhle ten problém, protože jim to přinese strašlivé problémy. Tou správnou odpovědí na toto by bylo usilovat o skutečné prohloubení a zkvalitnění té evropské integrace. Dneska separatismus, izolace, suverenita zemí, to jsou falešné cesty. V tom složitém světě nemůžeme obstát v izolovaní. Jestliže Evropa je vystavena na jedné straně těm útokům džihadistů, na druhé straně velmocenským úmyslům Ruska, jestliže má konkurovat takovým velkým velkým celkům, jako jsou Spojené státy nebo Čína, tak to nemohou žádný z těch států obstát jako izolovaně o té Evropské unie.
Pardon, ale co když se Británii právě povede lépe, když bude mimo Evropskou unii? Není to obecně závěr, kterého se vlastně bojíme, protože ho neznáme a protože i pro nás to může mít nějaké důsledky?
Myslím, že je nesmyslný, to se jí nemůže vést lépe. To už je dneska zcela patrné, z Británie se teďka stěhují. Jednak ti lidé, kteří jsou vzdělaní a kteří samozřejmě vědí, že vědu a univerzitní spolupráci podporují právě ty evropské fondy. Takže dneska se ukazuje, že asi třetina významných vědců vážně uvažuje o tom, že přesídlí do Ameriky. Veliké finanční instituce se chtějí přestěhovat z Británie do Evropy, dokonce některé uvažují o České republice, ale kdyby v České republice byly podobné nálady separatistické, tak samozřejmě o nás nikdo stát nebude. Takže jestliže se prokážeme jako solidní součást Evropské unie, pak máme určitou šanci, že se k nám některé ty mezinárodní instituce mohou přestěhovat. Británie na tom rozhodně nebude profitovat.
Říká profesor Tomáš Halík, který je hostem v dnešním Interview Plus. Pane profesore, kardinál Miloslav Vlk napsal na svých stránkách, cituji, i když v posledních více než 10 letech totality se život pozvolna uvolňoval a režim byl stále více podrobován více či méně hlasité kritice, na konci nebyl tento kriminální systém podroben důkladné reflexi a kritice a po právu odsouzen za to obrovské zlo, především zlo duchovní, které napáchal na životech lidí. Konec citace. Myslíte si, že jsme se stále více než 25 let po sametové revoluci nedokázali v Česku vyrovnat s vlastní minulostí?
Je to pravda. Já si myslím, že jsou některé věci, které nelze řešit jenom například soudním postihem těch viníků. Tady myslím, že obrovská role těch institucí morálně kulturních, jako jsou církve, jako jsou univerzity, jako je svět umění, aby jednak reflektovali tu duchovní a morální stránku, a jednak pracovali na tom zkvalitnění té atmosféry ve společnosti. Já jsem o tom přednášel loni ve Spojených státech, o té roli náboženství a náboženských institucí na tom smíření společností po pádu nějakých autoritativních režimů. Dobře se to povedlo třeba v Jižní Africe po pádu apartheidu.
Pardon, řekl byste, že v Česku se nepovedlo smířit společnost po pádu totalitního režimu?
Nepovedlo. Já si myslím, že tady je mnoho lidí, kterým se stále nějakým způsobem stýská po té normalizaci, kteří vlastně nedocenili ten prostor svobody. Pochopili tu svobodu animálně, jako svobodu, kde si člověk dělá, co chce. Ale svoboda je přece, ta lidská, humánní svoboda je spojená s velkou odpovědností a do toho se mnoha lidem nechce. Svoboda a demokracie předpokládá určité sdílené hodnoty. Předpokládá prohloubení vzdělanosti lidí, aby mohli, jestliže mají právo o věcech rozhodovat, jestliže o tom nerozhodují nějaký ústřední výbor komunistické strany, ale občané, tak ti občané se musí vzdělávat, aby ta rozhodnutí byla kvalifikovaná a musí existovat nějaká kultura veřejné debaty. A tady je velká role intelektuálů samozřejmě, kteří mají přispívat do té debaty a poukazovat na některé další kontexty těch problémů, které
Pardon,
často...
Promiňte, není právě problém v tom, že se stírá role intelektuálů nebo expertů, že mnoho lidí se vyjadřuje k řadě problémů, kterým třeba ne tak úplně rozumí?
Ano, to samozřejmě tak je. A navíc tady je taková nálada, která je povzbuzována třeba současným prezidentem, nálepkovat vzdělané lidi jako jakousi samozvanou elitu, která nemá legitimitu mluvit ve veřejném prostoru a tak dále. Tohle je strašně nebezpečné. Nadbíhá to samozřejmě populistům. On ví, že jeho tito velká část vzdělaných lidí podporovat a volit nebude, takže naopak nadbíhá těm mindrákům, těm prostě tomu nepřátelství vůči vzdělaným lidem.
Ale pardon, to se děje přece i ve Velké Británii, protože Michael Gove, ministr spravedlnosti, řekl před referendem, že se opět k němu vracím, myslím, že lid této země už měl dost expertů.
Jistě, já neříkám, že je to nějaká česká zvláštnost, že to, že v Americe má takovou popularitu populistický šašek, kterým je Trump, také něco vypovídá o stavu společnosti. A je pravda, že ten hlas těch elit a ten hlas mnoha lidí, kteří prostě nekriticky přebírají takové ty názory populistických médií, ty se velice všude rozcházejí, že v tom Oxfordu lidé říkali, jak je to možné, že ty lidé nedocenili prostě to, co, jaké budou důsledky tohohle kroku. V Americe, kde jsem byl také především v univerzitním prostředí, nenašel nikoho, kdo by volil nebo podporoval Trumpa.
Přesto mám velkou pravděpodobnost, že se stane kandidát.
Já mezi mými přáteli, studenty, kolegy, nemám nikoho, kdo by podporoval Miloše Zemana, ale přece jenom to je důsledek toho, že ta společnost je skutečně rozdělená a málo spolu hovoří.
Říká profesor, katolický kněz, teolog a filozof Tomáš Halík, který byl hostem v dnešním Interview Plus. Děkuji za rozhovor.
Naschledanou, děkuji za pozvání.